Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, u ima Allaha, hvala Allahu tebareke wa ta'ala, i neka salavat i salam na Allahu poslanika Muhammeda. Draga braći i poštovane sestre, mi nastavljamo sa našim predavanjima na temu milost svjetovima, odnosno sira, životopis Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Došli smo do momenta, poznatog momenta u siri, u historiji Islama, poznatom kao šaku sadr, odnosno otvaranje ili rascjepljenje prsa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, od strane Meleka Džibrila, po nalogu, naravno, Allaha tebareke wa ta'ala, radi uzvišenih ciljeva koje Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Na prošlom predavanju smo govorili o boravku Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kod Halime Sa'dije i govorili smo o tom prvom periodu njegovog boravka kod nje od otprilike 2 godine, koliko je bilo uobičajeno u to vrijeme u predislamskoj Arabiji, posebno kod Mekelija i to posebno kod elite Kurejša, koji su imali dovoljno novca da takvu uslugu od strane dojilja koje bi došle iz beduinskih plemena, iz nastambi u pustinji, sa grudima punim mlijeka, ali gladne, žedne, gole i bose, da pokušaju da naplate tu svoju uslugu bogatim uglednicima Mekke, Kurejšama, koji su željeli da se okoriste od toga i da svojim novcem plate odgoj svoje djece ili svoje unučadi u čistim predjelima oko Mekke, jer naglašavao sam, dakle, spominjao sam na početku tog predavanja prošlog, naglašavao sam neke od mudrosti i razloga zašto su uglednici Mekke i njeni predvodnici voljeli i težili ka tome da njihova djeca rastu daleko od sredine gradske u Mekke, pa sam spomenuo da je ulema rekla da je tome ponajprije razlog širenje zaraznih bolesti u gradskim predjelima Mekke zbog same njene važnosti. Znamo da je Mekka bila trgovinski centar, centar hađa, tada trgovine i, dakle, kupovine i prodaje, i da su mnogi ljudi sa svih strana hrlili prosto u nju, a znamo da se i danas, a kamoli tada, u vrijeme ipak zaostalosti, odnosno na današnje vrijeme, zaostalosti po pitanju medicine, bolesti njenih liječenja i tako dalje, da je bila mnogo veća smrtnost djece nego li je danas, upravo zbog zaraznih bolesti. Najčešće znamo da se zarazne bolesti najviše, naravno, prenose onda gdje ima najviše ljudi, gdje ima najviše interakcije, odnosno miješanja ljudi, njihove komunikacije, njihovi dodira jednih s drugima. Pa su Kurejše vole da djeca njihova rastu van Mekke, tamo gdje dijete bukvalno neće dolaziti u kontakt osim sa 3, 4, 5 osobe u svome djetinstvu, one koje ga, žene koja će ga dojiti i njene najuže porodice. Također da bi dijete, osim toga da bi izbjeglo, da bi ostalo zdravo i da bi preživjelo moguću zarazu, nakon toga rekli smo da je razlog u tome bio i da su Kurejše željeli da njihova djeca očvrsnu u surovim i grubim uvjetima, uslovima boravka u pustinji, da bi im kasnije mogući teški uslovi boravka u Mekki došli kao luksus, dakle da od malih nogu naviknu na poteškoće, također između ostalog i da se nauče i da se odgoje da odrastu koristeći, upotrebljavajući isključivo čisti, nezaprljani, nepatvoreni arapski jezik koji je u sred Mekke počeo da se kvari, da se prlja pozajmicama iz drugih jezika, iz drugih narječja, zbog trgovine, zbog dolaska i odlaska karavana i ljudi iz drugih predjela. I nakon tog boravka, koji rekoh da je najčešće bio običajen da bude 2 godine, nakon tog prvog svog boravka, Allahov poslanik sa sedam u porodici Halime, Halima sa svojim mužem ga je, rekli smo, pratila, odnosno dovela ga, da ga pokaže majici njegovoj Amini, i umjesto da ga vrati, da on boravi nakon toga kod svoje majke, ona je sa svojim mužem uspjela nekako jedva da izdejstvuje, da je ubijedi, da majka ipak ponovo povjeri njima na novi period od godinu ili dvije, bit će najprije na novi period od neke 2 godine, uspjeli su u tome, kažu neki historičar, upravo zato što je zarazna bolest koja odnosila živote djece u Mekki upravo tada dostigla svoj vrhunac, pa su uspjeli ubijediti da mu je sigurnije, da mu je bezbjednije da još jedan period provede u pustinji. Taj drugi boravak kod Halime bio je period, odnosno bilo je vrijeme u kome se desio Allahovom poslaniku s.a.v. događaj poznat kao otvaranje, odnosno rascjepljivanje njegovih prsa, događaj u kojem musliman nema ni trun sumnje. Kada imao nekih 4 godine ili nepune 4 godine, Allahovom poslaniku s.a.v. je, kako stoji u hadithu koji bilježi ima Muslim u svome sahihu, u poglavlju o imanu, knjizi o imanu, došao me Džibril a.s., mada napominjem da postoje neke predaje u kojima stoji da su mu došla 2 meleka, što opet kažem nije neusaglašivo, odnosno nije stanje tako da se ne može pomiriti i usaglasiti između ova dva haditha, jer u hadithu kod muslima stoji da mu je došao Džibril, i nastavit ćemo citiranje otprilike ovoga haditha, njegovo prepričavanje u nemoj ruku, a u jednom drugom hadithu u kome se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem mnogo nakon ovog događaja, mnogo kasnije, obraća Ebu Zerru, kaže mu, ja Ebu Zer etani melekan, o Ebu Zer, došla su mi dva meleka. Ali kaže, fa waqa'a ahaduhuma 'ala al-ard, pa se spustio, pao je, sišao je jedan od njih na zemlju, wa kana al-akhir bayna as-sama'i wal-ard, a drugi je bio između nebesa i zemlje, fa qala ahaduhuma li sahibihi ahuwa huwa, qala huwa huwa, pa je rekao jedan, ovaj jedan od njih svome drugu, dakle onaj odozgo, biće da onaj odozgo, jedan rekao drugome, jel to on, jel on onaj, qala huwa huwa, reče on je taj, on je onaj. Kažem, kako se mogu saglasiti ove dvije predaje? Ova predaja kod muslima je bez sumnje autentična i vjerodostojna i u njoj stoji da mu je došao Džibril, a u ovoj drugoj stoji da su mu došla dva meleka. Kažemo, ipak stoji da su mu došla dva meleka, kaže, pa je jedan sišao na zemlju, drugi je bio između nebesa i zemlje, pa je jedan drugom, svome drugu rekao, jel on taj? Rekao je, on je taj. Dakle, moguće da se mogu usaglasiti, ako je i drugi vjerodostojan, ako je, kažem, drugi vjerodostojan, da je došao Džibril sa još jednim melekom i taj melek je možda ostao između nebesa i zemlje, a Džibril je obavio posao koji ćemo kasnije da vidimo. Pa kažem, iako stoji onaj predaj da su mu došla dva, ako je onaj ostao gore da motri da bude tu, a Džibril obavi ostatak posla, i tekako se mogu saglasiti i da nastavimo s time da mu je došao Džibril. I kada se u hadisu da su se sva djeca razbježala, da su bila preplašena, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao na svome mjestu. Subhanallah, ostao na svome mjestu. Džibril je prišao i nadjačao ga, svoj izraz, sara'ahu, nadjačao ga, što znači da se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem borio, odupirao, koprcao, da tako kažem, kao malo, četverogodišnje dijete, četverogodišnji dječak se odupirao meleku, i to ne bilo kom, već najjačem meleku koga Allah stvorio. Desit će se ono što Allah subhanahu wa ta'ala svakako želi i što je naredio, ali kažem, neće proći bez otpora od strane Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo iznova pokazuje riješenost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ga je Džibril nadjačao i legao, odnosno položio ga na tlo i otvorio njegova prsa, šeqa sadrehu, otvorio mu je prsa. Spominju se samo te dvije riječi, šeqa sadrehu, kako ih je otvorio, čim ih je rasporio, da li svojim prstom, da li svojim krilom, da li nekim alatom koji bi mi koristili ljudi za tu svrhu, dakle nekim žiletom, nekom britvom, nekim skalpelom, ne spominje se. Samo se kaže, fešaka sadrehu, i rasporio njegova prsa. Allah najbolje zna kako i na koji način, otvorio mu je prsa, otvorio mu je grudi i izvadio je njegovo srce van njegovih prsa, te iz njega, iz njegovoga srca, izvadio iz njega crni ugrušak, alakatan sauda, spominje se dakle izraz, alakatan sauda, ugrušak crne boje, i njegovog srca je odbacio ga. Bacio ga, pa rekao, hada halbu šeitani mink, ovo je šeitanov udio u tebi. Odnosno, ovo je ono što je šeitan kod tebe imao. Ovo je udio šeitana u tebi. Ovdje ćemo zastati s ovim citiranjem ovog haditha i komentarisanjem njegovim, da se samo malo u stranu skrenemo, da spomenemo da, ponovo u kontekstu islamskih učenja, naravno znamo da svako dijete koje se rodi, da ga šeitan ubode čim se rodi. Prema riječima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u koje čvrsto vjerujemo jer smo muslimani, to je razlog, taj ubod šejtanov, to je razlog zašto dijete zaplače kad izađe iz utrobe majke na ovaj svijet. Jer šejtan ubode bebu, ubode dijete, kažemo iz ljubomore, iz zavisti, iz mržnje, srdžbe prema tom djetetu. Šejtan želi da našteti, želi da naudi djetetu čim ono izađe iz utrobe svoje majke, doslovce čim ugleda svjetlo dana, kažem svjetlo dana, makar se rodilo, čim ugleda ovaj svijet, već ga šeitan ubode i već tada počne da ispoljava svoju mržnju i svoje neprijateljstvo prema čovjeku, prema Allahovom robu, prema Ademovom potomku. Zašto? Zato što je Allah odabrao Adema i potomstvo Ademovo nad njim, šeitan je postao naš ogorčeni neprijatelj od kolijevke pa do groba. Znamo da Allah subhanahu wa ta'ala stvara svako dijete na fitri, čisto, nedužno, bezazleno, ali šeitan pokušava i trudi se da ga iskvari ne od prvog dana, već od prvog minuta njegovog postojanja na ovom svijetu. Šeitan počinje sa procesom zastranjivanja, zabluđivanja od prve minute. Ipak ovdje je važno napomenuti da šeitan nikada ne može u potpunosti kontrolisati, Šejtan nema džojstik da nama upravlja, niko neće moći kriviti šejtana na sudnjem danu do te mjere da se time pravda, a da mu to pravdanje bude prihvaćeno, da kaže: o Allahu, ja nisam kriv, kriv je šejtan koji me je zaveo, koji me obmanuo. Ne, već je šejtan nikoga ni našta ne može natjerati, prinuditi, prisiliti. A Allah nam govori, opisujući stanje na sudnjem danu, kada ljudi budu rekli šejtanu: zašto si nam ovo učinio? Poznata šejtanova hutba koju će održati ljudima na samom rastanku između njega i njih, odnosno ne na rastanku, oni se tada tek počinju družiti u džehennemu, ali kažem, kada se sve bude riješilo na sudnjem danu i kada bude određeno da idu u džehennem, i kada se budu žalili i čudili i prigovarali zašto im je to učinio, šejtan će im odgovoriti: ma kane li alejkum min sultan. Ma kane li alejkum min sultan, nije meni bilo, nisam ja imao nikakve vlasti nad vama, nisam ja imao nikakve moći nad vama, odnosno ja vas nisam kontrolisao, ni na što vas ja nisam tjerao, ja vam ništa nisam ni mogao narediti, odnosno ničim vas nisam mogao ni na šta prinuditi, prisiliti. Illa, znači osim jedne stvari, ja vas nisam mogao prisiliti, osim illa en da autukum festeđebtum li, osim toga što sam vas ja pozivao, pa ste mi se odazivali. Osim što sam vas pozivao, a vi ste mi se odazivali. Odnosno, to je sva kontrola, šejtan želi da im kaže da je to sva kontrola, jedina kontrola koju je imao, koju je koristio. Iskušavao, da, iskušavao ih, mamio, uljepšavao, primamljivo, zavodio, da, ali nijednog momenta nije imao nad njima nikakve kontrole, nikakve prisile, nikakvo primoravanja, da su oni morali da poslušaju, pa da se time pred Allahom, da se mogu braniti, odnosno pravdati, a da to pravdanje i ta odbrana bude prihvaćeno. Pa će reći, dakle, nakon što će reći: ma kane li alejkum min sultan, nisam ja nad vama nikakve vlasti imao, illa an da'utukum fastajabtum li, osim da sam vam pozivao, a vi se odazivali meni, fala talumuni wa lumu anfusakum. I nemojte mene, zato nemojte mene kriviti, već krivite sami sebe. Subhanallah, molim Allah da nas sačuva šejtanovog djelovanja, šejtanovog ulepšavanja. Kažem, dakle, da šejtan nema vlasti nad nama, ali ima relativno veliku moć. Allah mu je to dozvolio u smislu da nam prikazuje ružne stvari, da nam šer, da nam zlo prikazuje lijepim, da nam odvratnosti prikazuje primamljivim, korisnim i slično, a na nama je da se protiv toga borimo. Pa ako se neko pita otkud sad, subhanallah, šejtanovo i kako je šejtanovo djelovanje na dijete od 2, 3, 4 godine, jer rekli smo da je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekao Džibril: hada hadzu šejtani mink, ovo je udio šejtana u tebi, a imao je samo 4 ili nepune 4 godine. Pa ako bi se neko pitao otkud da šejtan ima djelovanje na dijete od 3-4 godine starosti, ovdje se moramo prisjetiti, odnosno zapitati, zar ne znamo desetine djece, ja polazim od sebe, vjerojatno se slažete sa mnom, zar ne znamo desetinu djece koja psuju već sa svoje 3 godine. Imaju 3 godine, a psuju, ne do Allah, nekad svoje roditelje čak. A roditelji današnji se smiju kako su im djeca, jel, mangupi, kako su nervozni i kako su onako kako se ponašaju kao kabadahije i slično. Djeto od 3 godine psuje svoje roditelje ili komšije ili drugove na ulici. Od 3 godine. Djecu koja bezočno otvoreno lažu sa 4 godine. Djecu koja možda čak i nasitno kradu sa svojih 5 godina. Ne kažem kradu, ali onako na malo, kusur sa stola, 20 centi i slično. Djeto ima 4 ili 5 godina i već zna da krade. Djeca koja zavide, koja mrze, koja su ljubomorna sa 3, 4, 5 godina, ljubomorno na svoga brata, ljubomorno na svoga komšiju, ljubomorno na drugu djecu i tako dalje. Od koga je taj odgoj, ovo po znacima navoda kažu naravno ironično, od koga je taj odgoj došao da dijete psuje sa 3 godine, da laže sa 4, da bude zavidno, da mrzi, da bude ljubomorno, da krade, ako ne od šejtana, la'netullahi alejhi. Ovo je potvrđeno i hadisom u kojem je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da kad se svako dijete rodi, šejtan, odnosno iblis, kad kaže šejtan misli na iblisa, na velikog šejtana, da iblis odredi karina toj osobi. Karina, odnosno stalnog saputnika šejtana koji će stalno biti uz njega. Svako od nas ima šejtana svoga, ima karina ovdje i sada. Uvijek je sa nama i zna nas bolje nego što nas znaju naši roditelji, naše supružnici, naša djeca. A koji je posao karina? Prosto i samo da šapuće loše stvari, da nagovara dušu, da nagovara na zlo. Subhanallah, pogledajmo samo tu mržnju koju šejtan i njegova pratnja, njegovi poslušnici imaju prema nama. Oni provode čitav svoj vijek samo da nas zavedu, samo da nas zablude. Rekao smo zašto? Zbog ljubomore, zbog zavisti, zbog mržnje, zbog srdžbe prema nama. Samo zbog svoje pokvarene teorije, koja se zove otprilike zašto je Allah odabrao vas, ljude, nad nama, mi smo trebali biti odabrani. Kao što je rekao u Kur'anu, ja sam bolji od njega, stvorio si me. Kad se obratio Allahu tabareke ve ta'ala i objasnio, odnosno pokušao objasniti zašto ne želi da učini seđdu Ademu, rekao je ene hajrum min, ja sam bolji od njega, halekteni min nari, wa halektehu min tin. Ja sam bolji od njega, rekao je šeitan, mene si stvorio od vatre, a stvorio si ga, odnosno Adema, od ilovače, odnosno od zemlje. Dakle, ova pokvarena filozofija i logika odvela je u to da čita svoj vijek provode da bi ljude odvodili sa pravoga puta. Ne da bi im naređivali, ne da bi ih kontrolisali, ne da bi ih primoravali, ali da bi im, rekoh, loše, ružne, odvratne stvari prikazali lijepima i naveli ih na njih. Zbog ove zavisti, zbog ove mržnje, šeitan određuje karina svakome od nas i svi imamo po jednoga karina. Pa nastavljam sa hadisom za koji rekoh da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kad se svako dijete rodi šejtan odredi karina toj osobi, pa su ashabi rekli, pa zar i ti, o Rasulallah, zar i ti Allahu poslanik imaš karina? Pa rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da i ja, samo što me Allah pomogao protiv njega, pa je on prihvatio islam i sada me samo upućuje na dobro. Da i ja imam karina, samo što me Allah pomogao protiv njega, pa je on prihvatio islam i sada me samo upućuje na dobro. Dakle, svi imamo karina, još od rađanja našega, karina koji nam šapuće zle misli i kad nam dođu, subhanallah, kad nam dođu vrlo loše misli, možda čak i nevjerničke, bogohulničke vesvese ideje, moramo znati da je to od šeitana, da nije od nas, od našega srca u kome je iman, kad nam dođe strašno loša pomisao, da se uplašimo za sebe, kada nešto nas pokrene, skoro da uradimo nešto ogavno, odvratno, opasno, da se čovjek pita, otkud sad ovo, subhanallah, odgovor je, to je od šeitana. A naš posao je da se protiv toga borimo, da se tome odupremo, jer je to ipak samo šeitanovo, ponavljam, šaputanje, ubacivanje misli, njegovo navođenje, njegovo prikazivanje šerra lijepim, to nije kontrola nas. Naše je da se tome suprotstavimo. Vraćamo se na hadis o rasjepljenju, otvaranju grudi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekao smo da je Džibril iz njegovog srca izvadio i odbacio komadić, odnosno ugrušak crni, alaqatan sauda, i da je rekao hada hadhu shaytani mink, ovo je udio šeitana kod tebe, i kažem ja sad od sebe, time je svaka veza šeitana sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem prekinuta, potpuno nestala. Džibril je to iz njega izbacio, a onda oprao je njegovo srce u zlatnom lavoru ili u zlatnoj posudi vodom zemzema. Oprao ga je u posudi, ali vodom zemzema. Subhanallah. Pogledajte samo veličinu zemzema, izvora koji je u Mekki, koliko je bereketa u toj vodi. Izvor koji je provrao sebebom bebe Ismaila a.s. da bi se potomstvo Ibrahima a.s., njegov ehl, da bi se njegova porodica spasila, njegova robinja, majka njegovog djeteta Hadžar i njihov sin Ismaila a.s. Izvor oko koga su se počelo okupljati i tu nastanjivati beduinska plemena, upravo njegovim sebebom, sebebom zemzema, upravo tim sebebom, sebebom zemzema, nastala je Mekka kao naselje, subhanallah. Izvor koji je, nakon dugog perioda u kome je bio zatrpan, o tome smo govorili, nakon dugog perioda bio je pronađen, raskopan, vraćen u korištenje upravo pred dolazak na svijet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Izvor čije pijenje, vode sa njega, je ušlo čak i u mustahab, u obrede hađa i umre, u poželjne obrede hađa i umre. Izvor čije pijenje, Allahovom voljom, daje da se ispuni ono što se poželi pri pijenju od te vode. Izvor čijom vodom je ovdje u ovom slučaju isprano srce Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što mu oprao srce u zlatnoj posudi vodom zemzema, Džibril ga je vratio u njegova prsa i zatvorio mu prsa. Zato možemo reći da je prvu operaciju na otvorenom srcu izveo Džibril alejselam u okolini Mekke negdje oko 575. godine po tom nekom kršćanskom kalendaru, a ne nekakav Daniel Hale Williams 1893. godine u Chicagu, jer nauka govori da je izvjesni Daniel Hale Williams 1893. u Chicagu izvršio, obavio, učinio prvu operaciju na otvorenom srcu. Mi kažemo to je prije njega 1320 godina učinio Džibril a.s. na srcu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je to bilo fizičko, stvarno, realno vađenje srca. Nikakva duhovna, spiritualna stvar, neka simbolika ili vrsta sna ili vizije, nadahnuća, nečega, već zaista fizičko, stvarno rasjepljivanje njegovih prsa i vađenje njegovog srca trajanja, uklanjanja ugruška iz njega i vraćanja njega i ponovnog zatvaranja prsa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada su djeca Abdullah i Šejma, možda i Unejsa, uglavnom djeca su se igrala pozadi, zna se da je nesumnjivo Abdullah sin Halime bio sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, jer je on dotrčao vičući naš brat je ubijen, vičući ahi el Kureši, moj brat, naš brat je ubijen, jedan čovjek ga je ubio. Neki predaje govore da je još bilo djece s njima, najvjerojatnije Unejsa i Šejma, dvoje druge djece, dvije čerke Halime, također, da su bili s njima dok su igrali iza šatora njihovih i kod njihovih ovaca i koza. Kada su ta djeca, možda i neko i komšijsko dijete, ako je bilo tuda, kad su pobjegli, a vidjeli su iz daline da je neki čovjek, Muhammeda, sallallahu alaihi sallam, obalio na tlo, da mu otvorio prsa, dotrčali su kod Halime i kod njenog muža, izbezumljeni, vičući, naš brat je ubijen. Viko je Abdullah, brat po mlijeku Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, Halimin sin, viko je ahi el Kureši, moj brat Kureši, dijete jedva govorilo, imalo 4 godine, ne znamo li objasniti o čemu se govori, neki predaje govore da je samo vikao moj brat Kureši, a u nekim predajama da je vikao naš brat je ubijen, jedan čovjek ga je ubio. Naravno, Halima i njen muž su se strašno uplašili, otrčili su ka njemu, ka Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i zatekli ga kako sjedi, a lice mu blijedo, odnosno predaj stoji, promijenilo mu lice svoju boju. Lice mu je potpuno promijenilo svoju boju, kažemo, preblijedio je. Subhanallah. Dakle, nisu ga zatekli plačući, jecajući, vrišteći, već je samo bio blijed Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam. Možemo reći najhrabriji dječak, 4-godišnjak, koga je svijet vidio. On zna za horor koji je doživio, ali je samo zbunjen, sjedi, prebljedilo lica, sallallahu alaihi wasallam. Tada su vidjeli Halima i njen muž i linije na njegovim prsima, liniju na njegovim grudima, a Enes ibn Malik će kasnije, mnogo kasnije, od njega se prenosi da je rekao, vidio sam tragove, odnosno trag toga na njegovim prsima, sallallahu alaihi wasallam. Vidio je to kada je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam imao nekih 60 godina. Ostao je trag ovog reza, ove intervencije od strane Džibrila, subhanallah. Da je Allah htio, moglo je to da prođe bez ožiljka. Allah je moćan da se to učini, a da ožiljka ne ostane. Baš kao što je učinio da dijete živo gleda u svoje srce koje je odvojeno, otkačeno, diskonektovano od njegovog tijela, od njegovog organizma, kako mu se srce pere, a on živi i gleda u njega, živi bez srca u svojim prsima, te se kasnije vraća u njegove grudi. Tako Allah mogao da učini da sve to prođe, a da ožiljak i ne ostane. Danas se, čak i u savremenoj medicini, od strane običnih ljudi, običnih smrtnika, mnogi hirurški zahvati, mnoge operacije obavljaju bez ožiljka ili sa vrlo teško vidljivim, primetljivim ožiljcima. Laserskim ili nekim drugim putem, ali ne bude zna, dakle nisam nešto upućen posebno ovu problematiku, ali kad su ljudi napretkom medicine, razvoj medicine i njenih izuma i otkrića, uspjeli da osavremene te operacije i način njihovog izvođenja do te mjere da se često obavi operacije da ne ostane ožiljak, kako da to nije kadar Allah te bareke ve ta'ala, slavljeni i uzvišeni, vladar svega. Međutim, Allah je htio da taj trag na prsima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ostane kao dokaz da se to uistinu desilo i da je to što se desilo bilo fizičko, stvarno otvaranje njegovih prsa, sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, kaže Enes, vidio sam taj trag, ožiljak na prsima Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje kraj haditha koji je zabilježila Muslim, koji smo počeli ovo predavanje, dakle da je Enes ibn Malik rekao, otprilike, dakle prepričao sam hadis, negdje zastavujući da citiram doslovce što je rečeno u njemu, da mu je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao Džibril, dok se igrao sa ostalom djecom, i da se sva djeca razbježala, a on ostao na svome mjestu, i da je Džibril prišao, da ga je nadjačao, i da ga je legao, položio na tlo, da mu otvorio prsa, i izvadio iz tih prsa srce njegovo, da je izvadio crni ugrušak iz njegovog srca, da ga odbacio i rekao, ovo je šeitanov udio u tebi, a onda mu srce oprao u zlatnom lavoru vodom zemzema i potom ga vratio u njegova prsa i zatvorio mu njegova prsa, sallallahu alaihi wa sallam. I onda hadis ide dalje da su djeca dotrčala, u panici povikivala, naš brat je ubijen, njihovi roditelji, odnosno Halima i njen muž su došli do mjesta i zatekli Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je bio lica koje je promijenilo boju, odnosno prebledio, i vidjeli su trag na njegovim prsima, a kaže Enes, koji prenosi ovaj hadith, kaže, ja sam vidio ovaj trag na njegovim prsima. To je kraj haditha kod imama Muslima. Važno je napomenuti da se ovaj događaj, događaj vađenja srca Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovo pranje desio još jednom u njegovom životu skoro 50 godina kasnije, možda nekih 47 ili 8 godina kasnije. Dakle, ovaj put, prvi put koji spominjamo kad imao oko 4 godine, a drugi put kad imao 51-2 godine pred samu hidžru, na godinu ili godinu nešto prije hidžre, prilikom polaska, odnosno pred sam polazak na Isra i Mi'raj. O tome ćemo, inša Allah, ako Allah omogući, ako nas pomogne, govoriti kad za to dođe vrijeme, uglavnom, i tada, pred sam odlazak na Isra, na noćno putovanje, Džibril je uradio potpuno istu stvar. Otvorio je prsa Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem po drugi put, izvadio mu je srce ponovo i oprao ga u zemzem vodi, ali tada sa jednom razlikom. Ta razlika je ta da tada nije bilo crnog ugruška. Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Džibril tada po drugi put nije vadio nikakav crni ugrušak i odbacivao ga od njega, jer je taj crni ugrušak koji je ukazivao na šejtanovo djelovanje ili mogućnost šejtanovog pristupa i udio šejtana u njemu, kod njega je odbačen već tada, već prvi put, u ovom momentu kome sada govorimo, kad je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao 4 ili nepune 4 godine. Uglavnom, sve ovo što se desilo, strašno je zabrinulo Halimu i njenog muža, koji nisu mogli da shvate ni šta se tačno desilo. Vidjeli su ožiljak na tijelu djeteta koje im je povjereno, a i bez tog ožiljka je prije toga vjerovali su svoje djeci. Vidjeli su dijete sa ožiljkom na prsima, zbunjeno, blijedo, a dijete opet s druge strane niti plače, niti ima krvi oko njega, niti se vidi da je ranjen, niti ubijen. Znali su za sve berekete koje su zbog tog djeteta dolazili njima, znali su da je to neko čudesno dijete, da nešto se čudesno s njim dešava. Insistirali su da ostane kod njih još, rekli smo da su molili Aminu da im ga povjeri na nove 2 godine, međutim sada desilo se ovo, pa se Halima dogovorila sa mužem da dijete odmah, doslovce da odmah krenu da ga vrate majici, prije nego što mu se nešto desi, da oni budu možda i okrivljeni za to. Kada su došli kod Amine, kada su došli do nje, doveli ga njegovoj majici, bilo je čudno. Stoji u predajama da je bilo majici čudno, pa ih je upitala zašto ga vraćate prije nego što sam ga i tražila od vas, a bili ste tako uporni da ga zadržite. Halima i njen muž su rekli ništa, ali Allah odredio da prestane dojenje, pa smo postupili kako mislimo da treba. Draže nam je da se vi brinete o njemu kako želite. Međutim, Amina je rekla, mi smo govorili da je Amina bila veoma promućurna, oštroumna, mudra, riječita djevojka, kasnije žena, koja je pisala čak poeziju u to vrijeme. I ovdje u ovom momentu se ispoljava i primjećuje na scenu stupanj ta njena oštroumnost, njena mudrost, pa ona rekla, vi imate neki drugi razlog, obavijestite me šta je u pitanju. I kada se u predaji, rekla, Halima nije prestala sve dok je nismo obavijestili. Pa je rekla, tada je rekla Amina, stoji u predajama, hašituma alehi šeitan, jel se to za njega od šeitana bojite, njemu, da će mu šeitan nauditi? Pa je rekla, ela uhbirukuma habra, hoćete li da vas obavijestim o vijestima o njemu, nekim njegovim vijestima? Pa je rekla, kella wallahi mali šeitani alehi sebil. Ne tako mi Allaha, šeitanu nema puta do njega. Šeitan nema puta do njega. Wallahi innehu leka inun li ibni hada še'nun. Tako mi Allaha, zaista će ovome mome sinu da se desi neka velika stvar, odnosno bit će nešto veliko od ovog mog sina. I ponovila riječi, ela uhbirukuma habra, za vas neću obavijestiti, odnosno hoćete li da vas obavijestim o njegovim vijestima, o stvarima vezani za njega? Kulna bela, rekao smo, naravno, svakako da želimo da nas obavijestiš. Qalet hameltu bihi fa uridu fi neum hina hameltu bihi ka ennehu harađe mini nurun eba'et lehu kusuru šam. I ona ovdje, dakle, nastavlja da govori, kaže, kad sam ga zanijela Allaha, mi nijedna trudnoća nije bila lakša nego kad sam njega nosila. Nijedna trudnoća nije bila lakša, odnosno, ona nije imala trudnoća prije toga, ali u smislu nisam osjetila nikakvu, pričali smo o toj predaji, od kako sam ga zanijela pa dok sam ga rodila, nikada nisam osjetila nikakvu tegobu, nikakvu muku, nikakav bol. Kaže, nakon toga, kad sam zatrudnila, usnila sam da iz mene izlazi svjetlo koje osvijetilo vratove deva u Busri. Međutim, ovaj hadis je, bilježi ga Ebu Ja'la u Musnedu i Taberani u El-Kabiru i El-Hajthim u dijelu Mežme od Zewaid i kaže da je lanac prenosilaca dobar, ovo kaže Zehebi u ovom hadisu, međutim, ovdje se spominje jedna čudna riječ da je vidjela fineum, da je vidjela u snu da iz nje izlazi ka'ennehu kharaja minni nurun ada'at lahu kusuru Sham, da iz mene izlazi svjetlost koja je obasjala dvorce, odnosno palate Šama, ili u ovoj predaji svjetlo koje osvjetilo vratove deva u Busri. Međutim, rekli smo da je ovo prema mišljenju većine učenjaka se stvarno zbilo na javi prilikom njenog porađanja, odnosno njenog rađanja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je jedna jedina vjerodostojna predaja Dakle, iz svoje opreznosti mi stavljamo pod veliki znak pitanja sve one predaje koje smo spominjali i rekli smo za njih da su vrlo upitne, da je vrlo upitna njihova vjerodostojnost, iako su i veliki autoriteti sire haditha i historije spomenuli u svojim knjigama, kao što su Imam el-Beheki, Ibn Kathir, Ibn Ishaq i u dijelu Ešifa, evo stao mi je mozak malo, u dijelu Ešifa, iz Andalusa je autor svakako da mogu nešto misliti. Kadijad, halalite. I Kadijad u dijelu Šifa. Dakle, sva četvorica spominje ovakve ove predaje, iako je ulema rekla da su neke od njih slabe, neke vrlo slabe, pa smo ipak upozorili na njih. Ali pored svih tih i svoje opreznosti na koje smo upozorili, čvrsto smo se držali iz ma uleme da je predaja u kojoj stoji da je majka Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem prilikom rađanja njega, ne u snu, već na javi prilikom rađanja njega, vidjela svjetlost koja obasjala dvorove palate Šama, da je ta predaja potpuno vjerodostojna. Pa smo iz opreznosti stavili veliki znak pitanja sve ostale predaje, a na ovoj se zadržali i nju prihvatili čvrsto. Međutim, u ovoj koju sada citiram, stoji da je ona to vidjela u snu. Što opet kažem, hadijski stručnjaci, najprije, kada dođu dvije predaje, dva rivajeta, koji govore o sličnom ili istom istorijskom događaju u Siriji ili u momentu kada je Allah poslanik nešto izgovorio, a ne slažu se u potpunosti, prvo što hadijski učenjaci pokušavaju jeste da ih usaglase, da ih pomire, da spoje njihova značenja. Pa kažem, ovdje nije nimalo teško i nimalo nemoguće i nimalo nije tendenciozno spojiti njihova značenja, pa reći, ako u ovoj predaji, za koju većinu šaka kažu da je lanac prenoslaca i snad njen dobar, stoji da ona u snu vidjela da iz nje izlazi svjetlo koje je osvjetilo vratove deva u Busri, a druga predaja koja je vjerodostojna govori kad se porađala da je vidjela svjetlost koja je obasjala dvorce u Šamu, i to kako se može zaključiti da je, ako je opšto ova prva predaja vjerodostojna, a ona druga jeste, ako se pomire te dvije predaje, zaključuje se da je ona usnila nešto prije porođaja, a da se nešto potpuno isto ili veoma slično desilo kada se porađala na javi. I kaže, do kraja predaje, kaže, zatim sam ga rodila i tako mi Allaha, nije se rodio kao što rađe ostala djeca, rodio se oslanjajući se rukama na zemlju i sa glavom uzdignutom ka nebu, pa ga zadržite kod sebe. Dakle, ovaj kraj predaje je vrlo upitan, njegova vjerodostojnost, njegova autentičnost, jer smo rekli da se sve predaje oko toga da je Allah poslanik sa sebe da se pojavio na dunjaluku, oslanjajući se rukama na zemlju ili čak padajući na seđdu ili gledajući prema nebu ili čak usmjeravajući svoje, dižući svoj prst koji ukazuje na Allahov tevhid, na Allahovu jednoću, podižući svoj prst prema nebu, da su vrlo, vrlo upitne. Zar mi muslimani mu ehidi nismo prvi koji bi željeli da sve to bude istina i da to bude, ako već ima 1300 mu'džiza njegovih, da ih bude 1450, kažemo malo u šali, ali kažem dovoljno je, nas je ovaj din podučio da se vjera uzima samo sa dokazom i samo sa senedom, pa moramo biti oprezni oko prihvatanja ovakvih predaja. Uglavnom, pouka iz ovoga navođenja ove predaje jeste bila ta da se spomene kako je reagovala Amina na vraćanje, na začuđujuće vraćanje od jednom njenog sina Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, od strane Amine i njenog muža koji su toliko bili uporni da ga prije toga uzmu i odvedu na još jedan duži period, sada se zbunila i nije dozvolila da oni odu tek tako, da ga vrati i da odu, a da ne spomenu zbog čega. I kad je čula šta se sve desilo, rekla je, zar se bojite njemu od šejtana? Hoće da vas obavijestimo njegovim vijestima, tako mi Allaha, nema šejtan ka njemu puta, i tako mi Allaha, zaista će se s ovim mojim sinom nešto veliko desiti. Hoće li da vas obavijestimo njegovim vijestima, rekli smo da svakako, naravno, i onda je spomenula nešto od ovih mu'džiza koje je tokom trudnoće ili na porođaju doživjela. Što se tiče pouka iz ovog događaja, ako je važno spomenuti, što se tiče pouka iz ovog događaja, njih ima nekoliko, ja neću mnogo dužiti sa tim, samo po svaku cijenu da se spomenu 4, 5 i 6 i slično, da se sad razmećemo pod A, B i C i D, ali kažem, ima nekoliko važnih pouka koje su veoma korisne za spomenut. Prva bi bila ta da je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovim čišćenjem njegovih prsa, čišćenjem njegovog srca, da je on na ovaj način pripremljen za čisti, za pošten život, kako će živjeti, kao što znamo, sve do svoga poslanstva, a tek u poslanstvu sve do svome smrti još i više prenešeno toga od njemu, da je pripremljen za čisti pošten život, za život čovjeka koji nije činio grijehe i prije svoga poslanstva velike grijehe, čovjeka koji je postao poznat po govoru istine, po ispunjavanju emaneta i ispunjavanju obećanja, zadati riječi, jer je Allahov sunnet, Allahova praksa, Allahov način, Allahov običaj, da kažem sunnet Allah, Allahov propis je takav da svi njegovi poslanici budu sačuvani, da budu ma'sum od riječi isme, da budu ma'sum od velikih grijeha. i prije poslanstva i za vrijeme poslanstva, da budu sačuvani od činjenja velikih grijeha i prije poslanstva. Allahovi poslanici, alejhimu salatu vesselam, mogli su da učine poneku pogrešku, mogli su da učine neke pokuđene stvari, mogli su da budu brzopleti ili da požure u nečemu, kao što je to učinio Yunus, alejhi salam. Mogli su da se naljute kad je nije trebalo, kao što je to učinio Musa, alejhi salam. Mogli su da zanemare slijepca, kao što je to učinio Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u događaju koji je bio povod objave sura Abese. Međutim, nisu mogli počiniti, Allah ih je time pomogao, Allah je time pomogao da ne bi ljudi imali dokaza protiv njih i da ih optuže za nečasan, nemoralan, neiskren, nepošten život prije poslanstva, pa da ljudi odbacuju zbog takvih optužbi njihovu poruku datu njima, nisu mogli činiti velike grijehe čak i prije poslanstva. Tako je ovo bilo spiritualno, duhovno čišćenje. Malo prije sam rekao da je ovo fizički izvedeno, da je fizički učinjeno otvaranje prsa Allahov poslanika, da nije bilo ništa spiritualno u tome, odnosno da to nije nekakva nadahnuće, da to nije neka vizija njegova, da je to u snu se učinilo, oprali su mu srce, evo sad je on bez šejtanovog dodira ka sebi, već je to bilo fizički, potpuno stvarno se desilo. Međutim, kažem, ipak je to bilo spiritualno, duhovno čišćenje. Zašto? Zato što da je to bilo samo fizičko, da sve u tome bilo fizičko čišćenje, neko bi možda sada na jedan bezuman način zaključio da danas, kada su, kažem, već pre 130 godina ljudi počeli da, i to rade već ustrajno, vrše operacije na otvorenom ljudskom srcu, možda bi neko došao do zaključka, neki modernisti, neki orientalisti, neki zabludnici koji se pripisuju muslimanima ili ne pripisuju muslimanima, da misle da može danas da se hirurški putem otklanja zlo iz srca, da otvaraju ljudska prsa i da traže ugruške crne, alekatan sauda, da izvade i da odbace od čovjeka na taj način. Dakle, daleko od toga, subhanallah, daleko od toga, iako je ovo bilo fizički izvedeno, učinjeno, ovo je bilo ipak spiritualno, duhovno čišćenje. Ovo je bila jedna simbolika. Desila se zaista, zaista pravim rascjepljenjem prsa, istinskim vađenjem srca, njegovim pranjem, vraćanjem, međutim, imalo je jednu veliku spiritualnu, duhovnu simboliku iza toga. U Kur'anu je objavljeno elem nešrah leke sadrak, zar nismo tvoja prsa učinili prostranim, rasprostranili, otvorili. Kada se da je većina učenjaka tefsira, većina mufesirina je stava da se ovo odnosi, ovaj ajet, da se odnosi na otvaranje, rascjepljivanje njegovih prsa i čišćenje njegovog srca, sallallahu alaihi wasallam. Drugo mišljenje, koje se opet u mnogome ne kosi sa ovim, jeste elem nešrah leke sadrak, to jest upućujući te na islam. Zar nismo tvoja prsa rasprostranili, prostranim učinili, to jest upućujući te u islam. Dakle, ne otvarajući ih fizički, već rasprostranjene prsa na način upućivanja u islam, jer islam je zaista inširah prsa, šarah sadr, islam je otvaranje prsa za istinu. Dakle, nakon ove prve pouke, da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, ovim postupkom pripremljen za čisti, pošten život, život čovjeka koji nije činio grijehe, drugo je, korist od ovoga događaja jeste to da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovime ojačan za misiju koju će doživjeti dosta kasnije. Dakle, na on isti način kako Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pred sam odlazak na Isra i Mi'raj rasipljena prsa, otvore njegove grudi i ponovno po drugi put, kažem tada, oprano njegovo srce u vodi Zemzema, da bi se ojačala njegova riješenost, njegova čvrstina zbog onoga što će vidjeti, a što oko običnog čovjeka bez Allahove velike, velike pomoći ne može da podnese da vidi, što um ne može da podnese da vidi, jer je vidio Džibrila u svom pravom obličju, u svom pravom izgledu, jer je vidio Sidratul Munteha, drvo dženecko, jer je vidio Allahove poslanike koji su umrli ko zna kada, imamio im u Kudsu, jer je vidio Buraka i letio nevjerovatnom brzinom, skokovima čudesne životinje itd. Ovo su stvari za koje je potrebna velika riješenost, velika odlučnost, velika smirenost, velika hrabrost da čovjek ne poludi. Obično ljudsko stvorenje, pa Allah tada pred taj događaj oprao, odnosno Džibril, Allahovom voljom i naredbom oprao njegovo srce i vratio mu njegova prsa po drugi put, pa kažem kao što je tada, zbog velike težine zadatke na koji je krenuo, a to je Isra i Mi'raj, kao što Allah tada njega učinio čvrstim i podržao ga, ojačao ga čišćenjem njegovih prsa, njegovog srca, pranje njegovim, tako je i ovdje po prvi put, kad imao još 4 godine, pripremljen, dakle, ovim pranjem svoga srca, po prvi put pripremljen za misiju koju će podnijeti, koja će mu biti objavljena kasnije. Allah je rekao, inna senulki alejke kaulen thekila. Mi ćemo ti zaista spustiti, dati teški govor. Govor teški. Kaulen thekila, dakle teški govor će ti doći. Taj govor je bio toliko težak da, kao što znamo, iz govora o načinu objave Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da mu nekada dolazio poput zvona koja su mu zvonila u njegovom glavi, također da mu je dolazila objava na taj način, da mu je bila toliko teška način, pritisak koji je doživljavao, da u predajama stoji da bi se crvenio, da bi se znojio, da je bio mokar čitav od toga. Do jedne predaje stoji da Aisha radijallahu anha rekla da je ležao u njenom krilu i kad je počela objava da mu silazi, da mu je glava toliko otežala da se ona kaže da sam se uplašila da će mi slomiti nogu ili butnu kost na kojoj je ležao. Također postoje predaje u kojem stoji, kao što znate, da je jahao, da je bilo situaciju u kojem je Allahu poslanik jahao jahalicu, odnosno životinju devu, da bi deva kleknula. Subhanallah, od težine objave koja je spuštana Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, deva bi kleknula. Dakle, za ovo je trebalo pripremiti Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je uz svo svoje poštenje, uz svo svoju iskrenost, uz svo svoje ispunjavanje emaneta, ipak bio samo običan čovjek. Možda sklon grijesima, do svoje četvrte godine, dok ga Allah nije očistio putem Džibrilovog dolaska, silaske otvaranja prsa, ovog šeitanovog utjecaja na njega i ojačavanje njega za misiju koja će mu doći. I treće što ću samo spomenuti jeste i to da se ovo desilo svakako kao test našega imana. Da se ovo otvaranje njegovih prsa i pranje njegovog srca desilo kao test našega imana, jer znamo da od principa vjerovanja Ehlu Sunneta vel Džemata, Islama uopšte, da je i vjerovati u sve ono čemu nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj naslov doslovce, da se mora vjerovati u sve o čemu nas obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, stoji u mnogim metnovima kao naslov, ova rečenica stoji kao naslov u mnogim od metnova, od tekstova kratkih akaidskih dijela tipa Usulu Sunne, Lum'atul Itiqad i tako dalje, od uleme tevhida, od uleme akide, da se mora vjerovati u sve što je donio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I musliman nema problema s ovim događajima, makako nadprirodno zvučali, makako čudesni bili, Allahov rob, musliman, muvehid nema problema sa vjerovanjem u ove nadprirodne događaje, samo pod uslovom da je utemeljeno, naučno utemeljeno, da je to zaista autentično prenešeno od našeg poslanika, Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, jer je on Allahov poslanik. Ako od njega došlo, o čemu god nas je obavijestio, mi vjerujemo. Vjerujemo u to i vjerujemo u to da je Sulejman imao konje sa krilima, i vjerujem u to da je Sulejman imao čilim na kom je letio i da je za jedno popodne ili za jedan dan prelazio na tom čilimu distance za koje je bilo potrebno mjesec dana putovanja. Vjerujemo podatke i čudesne detalje iz života samog njega, Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vjerujemo u njegova predskazanja o budućnosti koje ne stoje u Kur'anu, ali ih je on spomenuo onako kako je spomenuo. Vjerujemo u dolazak Deđala, vjerujemo da će za njim ići rijeke, vjerujemo da će raspolutiti čovjeka koji će ustati, vjerujemo da će narediti Allahovom dozvolom, a i kao iskušenje vjernicima i nevjernicima, da će narediti zemlji da da svoje plodove, a prije toga da presahne, da ne da svoje plodove i tako dalje. Sve samo zato što vjerujemo u sve onome o čemu nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. وَمَا يَنْتِهُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيُ يُوحَ. A on ne govori po hiru svome, po čefu, po prohtjevu svome, već je to objava koja mu se obznanjuje, odnosno objavljuje. Pa tako vjerujemo i u ovo, u ovaj događaj, i vidimo dosta mudrosti u onome što su učenjaci spomenuli kao koristi i kao razloge dešavanja ovog događaja. Toliko dakle za večeras. Tema našeg sljedećeg predavanja je, inšallahu ta'ala, u subotu, je djetinjstvo, rano djetinjstvo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i najprije događaj njegovog kratkog boravka kod majke Amine prije njenog preseljenja, njena smrt i odlazak kod dragog mu djeda, a nakon toga kod Amidže, kod djeda Abdul Mutaliba, a nakon toga kod Amidže Ebu Taliba. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči, da nam omili Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov lik, njegovo djelo, iščitavanje njegove sire, uzimanje pouke iz toga, da nam pomogne da ga zavolimo i da ljubav prema njemu sallallahu alejhi ve sellem, samo pokornošću njemu, onome što je naredio i klonjenjem onoga što je zabranio, obožavanjem Allaha subhanahu wa ta'ala samo onako kako ga on obožavao, sporenjem i parničenjem samo pre njegovim sudom, odnosno sudom Kur'ana i Sunneta, da samo tako dokazujemo svoju ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. a onaj koji se pokori poslaniku, ma yuti ar-rasul faqad ata'a Allah, onaj koji se pokori poslaniku, pokorio se Allahu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti, da nas uputi, da pređe preko naših pogrešaka i da nas uvede u džennet. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.